Quam vis ergo omnes anima Christiana nihil indignum debeat, de filii Dei maiestate sentire, et transcensis incipientis fidei rudimentis, oporteat unum quemque ad sublimiora proficere, necesse est tamen infirmitate mentis humanae, dum verum hominem accipit Christum, de ipsa naturae nostrae communione trepidare. Et per initia vel incrementa corporea ad agnitionem unius cum patre deitatis difficulter accedere. Sed ubi inter caligantes cogitationes radius superne luces refulserit, cunctantes fidei moras splendor veritatis abrumpat, ut cor liberum et a visibilibus absolutum lumen intelligentiae tamquam ducem stellam sequatur, quia sicut apostolos aet Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Ut quem venit abbatur in cunis humiliter iacentem, ipsum sine diffidentia adoret cum Patre regnantem. Hic autem manifestatio dilectissimi, quae hesitantium nebulas dissolvit animarum, ita facit in otescere Dei filium, ut de hoc quod idem est etiam homines filius, nihil patiantur obstaculi, ad presentis festi pertinet dignitatem, et vera est infantia salvatoris, declaratio deitatis. Quando carnis sensus ab humanis ad divina transfertur, ut quos deprimunt experimenta infirmitatum, erigant signa virtutum, quia talia auxilio et natura nostra indigebat, et causa, ut reparare humanum genus, nec sine maiestate posset humilitas, nec sine humilitate maiestas.